keyifli yar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň iýul aýynyň 19-njy hepdäniň duşanba güni. Beýleki programalarymyzda başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Washington, Pakistan'a 500 milyon dolara beraber yardım eder. Birleşen Ştatların korunmak sekretari Robert Gates gün orta kariye vardı. Germania, İranlı bank varada derine öle geçirer. Hindistan'da otlu helakçiliğinde 60 adam vefat oldu. Hıtay teze yadro merkezini kurar. Endi şu wäbele habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Pakistanda möçberi 500 milyon dolara barabar bolan proýektleriň amala aşyrylýacagyny ýalan etdi. Clinton bu ýardymyň maksady Amerikanyň Pakistan bilen diňe terrora garşy güreş boýunça hyzmatdaşlyk etmek isleýänligi barada ýylat arasynda ýalňyş düşünjeni aradan aýyrmaga ýardym etjekdigini aýtdy.
We know that there is a perception held by too many Pakistanis that America's
Men Amerikanyň Islamabad barada öňde goýan maksadynyň diňe howpsuzlygy gönükdirilenligi barada Pakistanda ilat arasynda ýalňyş düşünjeniň bardygyny bilýärin. Emma hakykata garanda biziň Pakistan bilen hyzmatdaşlygymyz howpsuzlygyň has ötesine geçýär. Bu gatnaşyk Iqtisadiyyat, bilim, medeniyet, siyasi, tarihi hatta maşgala qatnaşıqlarını hem öz için alıyar. Şeyli yalmış fikirlerin döremegi bizim bu qatnaşıqları halkın gündelik durmuşuna təsir yetiracaq derecede ornaştırıp bilmenlikimizi anlatıyar. Şu günki başlanan gehbeşikleri kali biz bu yalmış düşünceni aradan ayırmak için tağalla edecektiğimiz aydasım geliyar deyip Hillary Clinton aytti. Clinton tarapından ıglan edilen bu proyektler energiya, sağlık sektörlerini öz için alıyar. Bu Pakistan için gelecek 5 yılın devamında Washington tarapından berilmegi göz önünde tutulayan 5 milyard doların bir bölügidir. Bu Pakistan bilen Afganistanyň arasında söwda boýunça gelen alalaşygyň ýygyna gabat geldi. Bu alalaşyk Afganistanyň Pakistanyň portlarından peýdalanmagyny ýeňilleşdirýär. Bu baradaky alalaşyga gol goýmak barada barasyna Clinton hem gatnaşdy. Oňa dün paýtagt Islamabadda gol çekildi. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Robert Gates Washington'un regiondaky en ýakyn ýaralarından biri diýilip hasaplanýan Günorta Koreýa goldaw bermek üçin şu gün Seula bardy. Bu gezet Günorta Koreýa degişli harby gäminiň weýran edilmegi bilen bagly regionda dören dartgynlygyň ýygyna gabat geldi. 46 adamyň ölümine sebäp bolan bu gämi weýran bu gämini weýran edenlikde demirgazyk Koreýa aýplanýar. Gates mundan beýlek bolaýmagy mümkin şeýle hüjümleriň öňüni almak üçin näme edip bolar diýilen meselede Orta Koreýanyň wekilleri bilen geçiriljek gepleşiklere döwlet sekretary Hillary Clinton bilen birlikde gatnaşar. Germaniýalyk wekiller Tahranyň ýeçiligindäki we Hamburgda ýerleşýän bankyň Iranyň gadagan edilen kompaniýalar bilen biznes gatnaşygy bar diýilen raportlar barada derňewler geçiriljekdigini aýtdylar. Düýbe Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän Wall Street Journal atly gazetiň kimdigi näbelli çeşme salgynyp beren maglumatynda Ýewropa we Iranyň söwda bankynyň Iranyň harby we balistik raketa programmasy bilen bagly iş alyp barýan käbir kompaniýalar bilen 1 milyar dollardan gowrak söwda edenligini habar berdi. Şol kompaniýalaryň Iranyň gorunmak sanagaty bilen bagly guramalary we rewolusiýany sakçylar toparynyň käbir bölümleri bilen gatnaşanyň bardygy aýdylýar. Germaniýa Iranyň iň uly söwda partneridir. GPR Azatlyk Radiosy. Habarlamyzy dowam etdirýär. Hindistanyň gündogarynda şu gün bolan otly pajygasynda adından 60 adamyň ölüp, şol wakada 100 adamyň hem yaralanylygy aýdylýar. Bu waka Hindistanyň Günbatar Bengal ştatynda iki otlynyň çaknaşmagy zerärli emele geldi. Agdalyan ştatynyň grajdanlary gorumak boýunça ministri Sri Kumar Mukherji şol helakçylyga gelengsizligiň sebäp bolanlygyny aýdýar. Bu Günbatar Bengal ştatynda şu ýylyň dowamynda bolan şunyň ýaly ikinji wakadyr. Mundan özel May ayında bolan beýleki otly helakçiligimde bolsa 145 adam helak bolupdy. Hökümet şol wakada Muist söwüşiji toparynyň rolunyň bardygyny aýdýar, emma Muistler bu aýplamany red edýärler. Xitayın devlet eçiliğindeki haber veriş etkili işlerinin mağlumatına göre Pekin yurdun Gunorta Gunmatar regionunda yerleşen Guangxi velayetinde taze yadro enerji merkezini kurar. Güce 1.1 gigawatt reaktora beraber olan ve destlapkı tapkırda şeyle deskalardan ikincisini kurmayı planlaştırayan bu proyektin birinci tapkırına Xitay 3.5 milyar dolar çıktıcıdır. Reaktörlerden birincisinin 2015 ve ikincisinin olsa 2016 yıldan başlap işe başlamana karşılıyor. Bu yadro merkezinin cemi 6 reaktörü öz içine almana karşılıyor. Yergelinde yatılıp geçtik. Xitay'ın bundan uzalam 11 tane yadro energiya merkezi iş alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde günün havalarıyla tanış oldunuz. Onları tayarlap okan, men Muhammed Tahir.